bu namoyishdan asosiy maqsad bugun O'zbekistondagi bo'layotgan qiynoqlar, turmalardagi noqonuniy oborilayotgan ishlar, ijtimoiy o'sishlikni to'xtab qolganligi, shularni barchalarini dunyo hamjamiyatiga e'tiborini qaratgandek, bugun biz ham shu Amerika davlatini O'zbekistonga e'tiborini qaratish maqsadida shunday namoyishlar o'tkazyapsiz.
Washingtonning oldidagi muammolar ko'p. Deylik, iqtisodiy muammolar birinchidan, ikkinchidan prezident saylovi yaqinlashyapti, ichki siyosat kurash o'zgardi. Afg'oniston, Iroq masalasi, deylik, yaqin shartdagi ahvol, Shimoliy Afrikadagi vaziyat. Amerikalik siyosatdonlar O'zbekistondagi jarayonga shunchalik e'tibor berishiga umid qilasizmi?
Hammaga ma'lum, dunyodagi o'zgarish juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu nafaqat bugun diktator rejimini ag'darish bilan, balki siyosiy olamda ham juda katta o'zgarishlarga qadamlar boshlandi. Shundan kelib chiqib aytamanki, O'zbekistondagi o'zgarishlar albatta bugun Amerikani e'tibori bilan yoki davlat boshqa bir vakillari bilan bo'lishi deb o'ylamayman. Asosan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni va u yerdagi diniy mahbuslarni qanchalik darajada dunyo hamjamiyatiga olib chiqsak, o'ylaymanki, mana shu narsalar albatta O'zbekistondagi o'zgarishlarga qadam bo'ladi deb.
Hozir nafaqat Phoenixda, boshqa Avropaning yirik shaharlarida, Turkiyada, O'zbekiston chetidagi markazlarda shu namoyishlar o'tkazildi. Xo'sh, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rejimi tashqarida o'tkazilayotgan namoyishlar yoki tashqaridan berilgan talablarga qanchalik bo'ysunishi mumkin?
Avval aytganmiz, bu uslubimiz diktator rejimiga, bugungi mavjud hukumatga, biz dunyo hamjamiyatini nigohini oldida, shuni ko'z o'ngida qilishlikni boshda avvalda aytganmiz. Xuddi shunga o'xshaganda mana bugun shu narsalarni amaliy qismlari boshlandi deb o'ylayman. Albatta bu narsa ta'sir qiladi. Sababi Andijon voqeasida e'tibor bermagan bo'lsa, bugun albatta e'tibor beradi. Biz olib borayotgan qonuniy ishlar dunyo oldida ham bu qonunlar bilan tasdiqlanib shular bo'lyapti.
O'zbekiston ichkarisidagi tashkilotlar, norasmiy guruhlar, partiyalar, deylik, Birlik, Erk demokratik partiyasi faoliyatlari umuman bosti-bosti qilingan. Buni o'rniga hozir O'zbekiston xalq harakati shakllandi. Boshqa tashkilotlardan, boshqa guruhlardan farqi nima ki O'zbekiston sal bu tashkilotning olib borayotgan faoliyatlarga e'tibor bersin?
To'g'ri, bu faoliyatlar hozirgi kunda O'zbekiston muxolifatlari ichida asosiy bir kuchga aylanib borgan. Yaqin 20 yil ichida bunda ko'zga ko'rinadigan harakatni kurash maydoniga kirib kelganligi yanada ham bir qandaydir katta kuch bo'lib bugun harakat olib boryapti. Bu boshqa muxolifatlarning orasida ham aytaylik, oldin jamlanib shunaqangi bir o'zini ta'sirini o'tkazadigan kuchga ega bo'lmagan tashkilotlar e'tibori juda ham kuchli bo'lyapti hozir. Nafaqat bugun dunyoda, boshqa bir davlatlarda, O'zbekistonning o'zida ham mana bizga ma'lum bo'lgan narsa bor. Samarqand mana viloyatida bo'ldi bu narsalar. Undan tashqari boshqa joylarda ham hozir qiziqishlar ketyapti. Bizdan so'ralyapti, bu harakatni bo'limlari O'zbekistonda aytaylik viloyatlarda qaysi joylarda yana ochiladi? Shular ochilsa biz a'zolarimiz qanday bo'ladi degan takliflar biz elektron pochtalarimizga o'zlarining telefon nomerlarini yozib olishlari bilan murojaatlar kelyapti. Qani natijalarini bu namoyishlardan keyin kutib qolamiz. Albatta, qonuniy qilayotganligimiz uchun albatta bu narsalar e'tiborga olinadi deb umid qilaman.
Insoflar to'xtatilsin. O'zbekistonning erkinligi ta'minlansin.